İşten Sonra Azadlık Radyosu'nda.
Azadlık Radyosu'nda işten sonra verilişi efirdədir və mən yeni qoşulanları salamlayıram. Efirdə Azadlık Radyosu'nun efirində sizinlə Xədicə İsmailovadır və bundan sonra müzakirə edəcəyimiz mövzu milli kitab qalma qaldı. Beləliklə, Azərbaycanda Milli Kitab Mükafatı adlı bir mükafat təsis olunub və həmin mükafatın ekspertlər şurası artıq əsas qalibin seçiləcəyi 20-liyi elan ediblər. Bu barədə bugünkü mətbuatda da Azadlıq Radyosunun web səhifəsində də məlumat var. Amma ki, artıq bu məsələ qalmaqallar doğurub və elə ilk məlumatlara görə təsisçilərin telefonları, bizə verilən məlumatlara görə təsisçilərin telefonları susmur. Yəni, mükafat almayanlar, yəni, uzun siyahıya salınmayan yazarlar artıq öz narazılıqlarını bildirməkdədirlər. Amma ilkin olaraq narazılığını bildirən bu mükafatın təsis olunması ilə bağlı Azad Yazarlar Ocağının bir qrup üzvü idi və onlar bu kitab mükafatına ümumiyyətlə etiraz edərək öz əsərlərini belə göndərməkdən imtina etmişlər. Və bugün biz bu mövzuda müzakirə edəcəyik ki, görəsən həmin o gözləntilər ki var idi, kitabların öz əsərlərini təqdim edənlərin gözləntiləri və öz əsərlərini təqdim etməyənlərin gözləntiləri. O gözləntilər doğruldu mu və ümumiyyətlə Milli Kitab Mükafatı qalmaqallar burada sən gəmir. Bəs kitab necə oxuyan var mı və kitabların oxunmasına bu necə təsir göstərir? Bu mövzuda müzakirə edəcəyik və qonaqlarımız Münsiflər Heyətinin üzvü olan Rəşad Məcid və Şair Rasim Qaracadır. Hər vaxtınız xeyir Rasim bəy.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Və Rəşad bəy,
hər
vaxtınız xeyir. Və Rasim bəy, siz əsər verməmişsiniz həmin.
Yox, mən verməmişəm.
Niyə vermədiniz?
Mən vermədim, çünki Azad Yazarlar Ocağının qərarı belə oldu. Yəni, biz toplaşdıq, bu qərara gəldi ki, vermək. Amma yəni, sərbəst bıraq, könüllü istəyənlər verə bilərlər. Mən İdarə heyətinin qərarına sadiq qaldım, əsərlərimi vermədim.
İndi necə düşürsünüz, düşünürsünüz, gərək verəydiniz?
Yox, mən yəni ki, peşman deyiləm verməməkdə. Ümumiyyətlə, əvvəldən söhbət belə olub ki, birini siz qalmaqal deyirsiniz, mən də bir qalmaqal görmürəm burada. Sadəcə indi birinin fikri belədir, bu cür düşünür, əsərini verir. O birisi başqa cür düşünür, əsərini vermir. Yəni, bunlar təbii şeylərdir. Ortada heç bir qalma qal yoxdur. Mən əvvəldən də yazmışam da bir kərə hər yerdə demişəm. Yəni, bu gözəl təşəbbüsdür. Hər zaman Nigar Köçərlini təqdir eləmişəm, alqışlamışam. Yəni, gözəl bir təşəbbüslə başlayıb. Və onu da uğurlar arzulamışam. İndi yəni ki, burada subyektiv yəni düşüncələr də ola bilər. Kimsə istəyər, öz əsərini verməz. Amma mən şəxsən nəyə görə verməmişəm, bu fikir nədən qaynaqlanır? Oradan qaynaqlanır ki, yəni bəri başdan ümumiyyətlə Azərbaycanda ədalətli hər hansı bir seçimin olmadığına inanmadığım üçün, yəni bunun üçün bizim ictimai şüurumuz yetişməyib. Yəni ki, bu böyük bir yoldur, bu gərək keçilsin, müəyyən mərhələlərdə necə deyərlər, büdrəsin, yıxılsın, dursun, yürüsün.
Başlamasalar keçilər
mi yox? Hə, yəni başlanacaq, qoy başlasına keçsinlər.
Bilirəm,
yəni o başlanacaqda mən iştirak eləmək istəmirəm də, yəni ki, obyektivliyə inanmadığım üçün əsərlərimi vermədim. Və dostlarım da bu cür.
Bəs kənardan bir müşahidəçi kimi nə deyirsiniz?
Kənardan müşahidəçi kimi, yəni ki, bu iş olmalıdır, mütləq olmalıdır. Fərdi bir təşəbbüsdür, çox böyük enerji var arxasında, bir insan görürsünüz, irəli düşüb, ondan sonra görüşlər kesilir. İndi burada adı çəkilən məsələn təşkilatlar var, mən təsəvvür edirəm, bunların hər birinə gelib tək-tək görüşmək, danışmaq, onların razılığını almaq. Yəni ki, bunlar hamısı nəhəng bir enerji sərf edir, elə deyilmi? Yəni ki, vaxt qoyulur bura, yəni ki, bir necə işgüzarlıq orada sərgilənir. Bunlar hamısı çox gözəldir, fəqət yəni ki, nəticə də açıqlanıb düzdür 20 siyah, amma ki, qeyd edilir ki, 200 neçə əsər verilmişdir, bəs bu 200 nəfər kimdir? Yəni ki, onların adını heç yerdə görmürük, hansı əsərlərdir, kimlərdir, niyə görə bunlar keçilməyib? Elə məsələn, adları oxuyublar, hə, bunun adı məlumdur, yəni təqribən də yəni, belə bir təsəvvür oyanır, əlbəttə, bəlkə də elə deyil. Amma ki, yəni ki, İnanma da çətindir ki, iki ayın içərisində bu qədər əsər oxunub. Siz inanırsınız?
Bilmirəm. Mən inanmaq və ya inanmamaq hər halda mənim işim deyil, mənim işim faktlardır. Rəşad bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni, siz gözlədiyinizi gördünüzmü bu yəni indiyə qədər olan mərhələdə və sizcə Milli Kitab Mükafatı doğru yoldadır mı?
Mən də deməli Nigar xanımla tanışdığım təxminən 3 ay öncəyə təsadüf eləyir. Bu ideya ilə o mənə də yaxınlaşdı. Düzü ilk vaxtlar mən gözləməzdim ki, bu dərəcədə deməli bir ajiotaj doğuracaq. Müəyyən fikirlərimi bildirdim bu mükafatla bağlı. Əvvəllər də bəzi tez-tez olur ki, mən münsiflər heyətinin üzvü oluram. Və Nigar xanımın bu təşəbbüsü, ürəkdən can yandırması, sizə deyim, o qədər səmimiyyətlə, belə coşqunluqla bu işə girişmişdi ki, mən özüm də bəzən bu rayonlara biz səfərlərə getdik, münsiflər heyətinin üzvü kimi deməli Lənkəranda, Qubada, Qazaxda, Tovuzda olduq, Gəncədə olduq. Orada da biraz zarafatvari deyirdim ki, Nigar xanım rayonlara dahi axtarışına çıxıbdı. Doğrudan da Azərbaycan deməli cəmiyyətinin diqqətini cəlb eləyə bildi. Birincisi, biz ümumiyyətlə bu deməli bu görüşlərdə, müxtəlif tədbirlərdə iştirak etməklə Azərbaycan ictimaiyyətinə hesab edilən mesaj verə bildik ki, bu gün Azərbaycanın rayonlarında kitab mağazası yoxdur. Bu bir xalq üçün, bir ölkə üçün çox təhlükəli bir məqamdır. Kitab mağazası olmayan ölkənin gələcəyi, sabahı çox müəmmalı görükür. Bu baxımdan, məsələn, çox ağrıdıcı məqamlar var idi. Elmlər namizədi Qazaxda dururdu, deyirdi ki, mən hansısa bir Mövlüt Süleymanlının kitabın və yaxud Milorad Pavliçin kitabın eşitmişəm çıxıb, amma tapmaq mümkün deyil, mən haradan taparam, necə tapa bilərəm. Yəni, bu dərəcədə belə deməli şəraitlə, belə faktlarla rastlaşdıq və burada da heç şübhəsiz ki, yenə deyirəm ki, Nigar xanımın bu təşəbbüsü, bu rayonlara getməyin məsələn, mənim üçün mahiyyəti o dərəcədə aydın deyildi, amma sonradan bu iş mənə də zövq verməyə başladı. Qaldı burada indi siz dediyiniz tutaq ki, Azad Yazarlar Ocağının təmsil olunmamasına mən hesab edirəm ki, bu da onlar tərəfindən biraz tələsik əvvəlcədən atılmış bir addım idi. Yəni onlar orada müəyyən ola bilsin ki, dövlət qurumlarının filan görüb belə nəticə çıxartmışlar. Məsələ burasında bu özəl bir təşəbbüs idi, çox gözəl həm də bir təşəbbüsdür, cəsarətli bir addımdır və onu da gərək dəstəkləyəydilər Azad Yazarlar Ocağı. Amma demək olmaz ki, onlar tam iştirak etmədi. Elə 20-liyə düşən deməli adların içərisində Azad Yazarlar Ocağının keçmiş sədri Rafiq Tağının adı var və Həmid Herisçinin adı var. Eləcə də mən dəqiq bilmirəm, ola bilsin o 260 nəfərin içərisində də Azad Yazarlar Ocağının üzvlərinin adları var. Ümumiyyətlə, təkcə Azad Yazarlar Ocağı, Yazıçılar Birliyi filan idi. O qədər kənar təzə müəlliflərin adları vardı ki orada və mən özüm də dünən 20-li elan olunanda oradakı adlara baxdım və bildirdim ki, bu adların üçü barədə ümumiyyətlə eşitməmişəm mən. Yusif Şükürlü adında Şəkidə yaşayan bir müəllifdir.
Yeri mən, gəlmişkən onun əgər koordinatları varsa biz xahiş edirik efirdən sonra o, yəni bizə deyərsiz. Çünki biz onu verilişə dəvət etmək istəyirik.
Mən bilən indi Nigar xanım da var. O deməli şeydə Şəki rayonunda yaşayır. Mənim zarafatla dediyim ki, Nigar, düzdür, biz Şəkiyə getməmişdik. Amma zarafatla dediyim ki, Nigar xanım rayonlarda dahi axtarır. Onun bir balaca cəsəhliyin də şahidi olduq. Yəni, o ekspertlərin 260 əsərdən ələnib çıxan deməli əsərlərin içərisində mənim yazıçılar birinci katibi kimi ədəbiyyat adamlarını tanıyan və mümkün dərəcədə çalışan ki, bədii yeni çıxan ədəbiyyatı qaçırmasın. Bu adamın da tanımadığı bir adam varsa isə oradan bu özü ilə bir sensasiyadır. O cümlədən də iki nəfər, rus dilli müəllif Rəhim Hüseynov və Azər Kəmal, məsələn, onlar barədə də mən adların demək eşitməmişdim.
Və yəni, diqqəti çəkən məsələlərdən biri də budur ki, 20-likdən səhv eləmirəmsə, 4-ü rus dilində yazılmış əsərlərdir. Bu, yəni, bu qədər Azərbaycanda yazarların arasındakı bölüm həqiqətən belədir, yəni... Nisbət
bilirsiniz, orada məsələn, indi onu Nigar xanım bəlkə də o məlumat vermişdi, 260 əsərin mən dəqiq yadımda deyil neçəsi rus dilində idi, amma rus dilində əsərlər də çox idi. Mən bilən, yəni 50-dən çox müəllifin də elə deməli əsərləri var idi. Sonra o 7 ölkədən xaricdə yaşayanlar, Azərbaycanlılar əksəriyyəti rus dilində yazan müəlliflər idi. Onlar da bu müsabiqəyə deməli kitab göndərmişdilər. Yəni, buna görə də bu ekspertlər şurası indi onları məsləhət bildi, 4 nəfəri, yəni indi onlar hansı müzakirələr aparıblar, necə yəqin gələcəkdə indi bu məsələlər sakitləşəndən sonra ekspertlər öz fikirlərini, necə işlədikləri barədə də məlumat verəcəklər.
Kim qaldı var idi indi, həmin ekspertlər şurası? Yox,
ekspertlər şurası indi adı açıqlanmır. O, düzdür, mən bəzilərini bilirəm kimlərdir, amma deməyə ixtiyarım yoxdur.
Yəni, bəs bilir, neçə nəfər var, onu bilə bilərik
mi? 5 nəfər var. İndi dünən də, indi Rasim də dedi, dünən də irad irəli sürdülər ki, bunlar necə oxuyublar. O 260 əsər 5 müəllifin arasında deməli bölündü. Təxminən dekabrın əvvəllərindən artıq deməli əsərlər daxil olmağa başlamışdı noyabrdan. Onlar başlamışlar əsərləri oxumağa. Deməli hər müəllif ilk növbədə 50 əsəri oxuyurdu və biraz işıq ucu olan əsərləri seçib deməli ikinci mərhələ üçün 60 deməli əsərin siyahısını çıxartmışlar özləri üçün. O 60 əsər isə mən bildiyimə görə bütün ekspertlər oxuyublar və nəticədə bu 20-lik siyahı əlimizdədir. Və indi də davamı kimi yəqin indi fevralın 10-da yenə müzakirələr aparıb səs vermə keçirib fevralın 10-da da qısa siyahını elan eləyəcəklər shortlisti. Mən elə bilirəm ki, o da daha bir ideal siyahı olacaq.
Bu siyahı da mən qısa siyahını kim müəyyənləşdirir? Həmin ekspert.
Yenə bunu da ekspertlər müəyyənləşdirəcək. Yenə ekspertlər müəyyənləşdirəcək 10 siyahı. Ondan sonra artıq 10 əsər deməli çap olunacaq, o kitab kimi işıq ucu görəcək və bu 10 kitabın içərisindən o sizin bildiyiniz 12 nəfərlik münsiflər heyəti ki, onlar artıq birinci, ikinci, üçüncü yerləri müəyyənləşdirəcəklər.
Və Rəsim bəy, siz yəni Dəlmə. Sizi qane elədi yəqin ki, cavab
yəni, bu. Ya qane eləməyəcək bir şey yoxdur ki. Yox, yəni ki normaldır yəni bunlar hamısı. Mən kimə ki məni qane eləsin eləməsin.
Yox, ümumiyyətlə bilirsiniz, bu məsələ ətrafında indi şübhəsiz ki, qalmaqalların olması təbiidir və mən Nigar xanım indi bu işdə düzdür, kitab mağazaları açıb biraz yazıçılarla əlaqəli, mən amma ona deyirdim ki, o 260 nəfərdən 240-ı sizdən narazı qalacaq. Çünki bizim Azərbaycan şəraitində o 200 müəllifin hamısı özün dahi hesab edir. Onlar elə bilirlər ki, onların əsəri ən yaxşıya layiqdir. Və buna görə də onlar dünəndən bəri mən bildiyimə görə də Nigar xanıma zəng edirlər, iradlarını bildirirlər, hakimlə, emosiyayla danışırlar filan. Məsələn, hələ bu müsabiqə başa çatmamışdı. Biz Nigar xanımla televiziyada danışmışdıq. Ağdəbədidən deməli mənim bir tanış yazısı zəng edib. Deyir ki, bəs siz demişsiniz 40 min işarədən az olmağın, az əsər göndərməyi mən bilməmişəm. Bəs mənim əsərimi qəbul eləmirlər. Deyirəm, eybi yox, dən indi bu il məmsiz gələn il verəsiz, onsuz da orada məşhur imzalar var, haqq yazıçıları var, çətin rəqabət olacaq. Mənə deyir ki, bəs siz demişdiniz, obyektiv olacaq. Yəni, bu adam artıq öz əsərini orada görmürsə, öz əsərinə zəif deməyə dili gəlmir, o dəqiqə başlayır ki, qeyri-obyektivdir. Eləcə də orada o qrafoman əsərlər var, zəif əsərlər var, primitiv əsərlər var, tutaq ki, amma onların müəllifləri hamısı hesab edirlər ki, ən yaxşı əsəri özləri yazıblar. Mənim fikrimcə o orada olan ekspertlər Azərbaycanın ən deməli həm bu ədəbiyyat siyasətində orta mövqe tutan və həm də peşəkar ədəbiyyatçıdırlar. Elə hesab edirəm onları nə iləsə yanılmaqları çox 5%, 3% ola bilər və ideal mən hesab edirəm ki, bir siyahı qoyublar orada.
Aydındır. Amma maraqlısı həm də budur ki, yəni adətən mükafat aldığı barədə xəbərlər oxuduğumuz yazarların adını görmədik biz siyahıda. Mənim üçün maraqlıdır, həmin yazarlar yəni sən ora əsər verməyiblər, yoxsa
kim, hansı yazarlar?
Misal üçün yəni ən çox
məsələn,
mükafat
Hüseyn
Bala Mirələmovun adı tez-tez çəkilir. Yəni mükafat başqa mükafatçılar, başqa mükafatlarda, yəni başqa
əgər söhbət qızıl kəlmə mükafatının axırıncı deməli alanlardan gedirsə, orada Elçin Hüseynbəyli, Adil Abbas var idi mükafatçılar sırasında, elə öncə də Hüseyn Bala Mirələmov. Mənim bildiyimə görə onların əsərləri olmayıb, onlar təqdim etməyiblər.
Olmayıblar.
Mən bir şey demək
istəyirəm. Hətta bugün Adil Abbas qəzetlərin birində müsahibə verib və deyib ki, bu tanınmış yazıçılar, tutaq ki, orada Mövlud Süleymanlı, Seyran Səxavət var, onlar nahaq veriblər. Bu daha çox imkan verəydilər gənc, təzə imzalar, gənc yazarlar, yəni təzə imzalar üçün keçiriləydi bu müsabiqə, təzadlar aşkarlanaydı. Yəni... Amma bu da qınamalı deyil, bu ümummilli bir mükafatdır və mən hesab edirəm ki, əgər bu il bu uğur qazansa, gələcəkdə doğrudan da Azərbaycanın bütün yazıçıları burada iştirak eləyəcəklər və hər bir kəs də inansa ki, doğrudan da burada obyektiv bir proses gedibdir, mən hesab edirəm ki, hamı gələcəkdə öz əsərlərini təqdim edəcək. Qaldı sizin dediyiniz bizim Azad Yazarlar Ocağının bir neçə üzvünün bu son vaxtlarda əsərləri çıxıb, mən onları oxumuşam. Akşinin romanı çıxıb, Seymur Baycanın romanı çıxıb, deməli Əli Əkbərin romanı çıxıb. Məsələn, mən hesab eləmirəm ki, onlar belə qeyri-adi bir əsərlər idi və versəydilər də mütləq 20-liyə düşəcəkdilər. Ola bilsin ki, onlardan biri hansısa düşə bilərdi və yaxud işte düşə bilərdi, amma yəni qeyri-adi bir əsər yoxdur Azərbaycanda ki, deyəsəm ki, bunu qırağa qoyublar və yaxud bu gözdən yayınıb.
Bəlkə də oradan Rasim bəy, ona görə verməmisiniz əsərinizi ki, məğlubiyyəti rəsmiləşdirmək istəməmisiniz.
Rasim bəy indi nəsir yazmır, bir neçə hekayəsi var. Düzdür, mən bilmirəm, Rasim bəy şəxsən özü. Amma hər halda Rafiq Tağı hesab edirəm bir dəfə tədbirdə iştirak edib, Nigar xanımın fikirlərinə qulaq asandan sonra qatılıbdır və orada da ekspertlər artıq baxma ki, Rafiq Tağı hansısa məqaləni yazıb ki, məsələn bu sözü deyib. Onlar əsərə baxırlar, mən hesab edirəm ki, əsər də yaxşı olduğuna görə düşüb 20-liyə.
Mənim indi ən yeni ədəbiyyat seriyasından kitabım bir həftədən sonra çap olunacaq, yəni qanun nəşriyyatında, onu demək istərdim. Lakin mən Rəşad bəyin diqqətinə bir şey çatdırmaq istəyirəm ki, bəli, nəsr hekayələr toplusun. Təkcə Azərbaycanda deyil, ümumiyyətlə dünyanın hər yerində. Bir dünya deyəndə ən çox bizim izlədiyimiz ədəbi proses Rusiya, Türkiyəni deyə bilərəm. Burada da çox saylı mükafatlar var. Həmişə mükafatların ətrafında bu sizin dediyiniz ifadə ilə qalmaqallar olur. Yəni, hər zaman narazılıqlar olur. Ki, məsələn, Rusiyada bu proses çoxdan başlayıb. Özlə Rusiyada yəni, prestijinə görə yəni, çox önəmli ən azı bir 10-15 mükafat var. Yəni ki, həcmləri də 2000-3000 manatla yəni məhdudlaşmır. 50 min, məsələn, nasionalni bestseller mən bildiyimə görə 50 mindir. Ruski buker var, deyəcək, anti buker. 10 min rubldur. Səfi 10 min rubldir, yəni dollar. Yəni ki, çox prestijli orada, yəni ki, ədəbi mükafatlar var. Hər zamanda mən izləyirəm, bəzən baxıram. Bunların ətrafında belə narazılıqlar olur. Çox sayda, məsələn, narazılar meydana çıxır.
Amma çox oxunan yazarlardan, misal üçün, çox kitabları çox satılan yazarlardan kimlər vermişdi Rəşad bəy?
Yəni... Ama mən indi düzü deyə bilmərəm onu, kimlər verdi. Amma kifayət qədər, məsələn, tanınmış adlar da var. Özlərinə güvənən əsərlərinin ən çox satıldığını deyən insanlar da var idi orada.
Məsələn,
20 əsərdən 20-dən çox kitabın müəllifləri də var idi orada. Amma siz xahiş etsəm şey məcbur eləməyin, mən bir deməyim onların adlarını.
Niyə, bu sirdirmi?
Məncə hələ belə bir qərar yoxdur ki, onların adı açıqlansın. Yəqin ola bilsin ki, bir müddət keçəndən sonra 265 siyahı dərc olunacaq və orada ictimaiyyət tanış olacaq. Amma
çünki biz yəni əvvəlcədən yəni bir müddət əvvəl bizə məlum idi ki, Natiq Rəsulzadə də onların arasındadır. Yəni onun əsəri var idi mi?
Mən bilən Natiq Rəsulzadənin əsəri olubdur, sadəcə olaraq ekspertlərin 20-liyinə daxil ola bilməyib.
Və Natiq Rəsulzadə indicə bizim prodüserimizə dedi ki, o əsərini verməyib və niyəsini də dedi, amma onu efir üçün demədi.
Ola bilsin, mənim dəqiq məlumatım yox idi, bəlkə verib verməyib.
Mən sadəcə ehtiyat edirəm ki, yəni bu milli kitab mükafatı o 265 nəfərin adını açıqlamaq barədə qərar verənə qədər o 265 nəfərin hamısı imtina eləsin orada iştirakından, yəni qaliblər istisna olmaq.
Yox, indi hər halda bəziləri məsələn mətbuatda deyib, efirdə deyib, bəziləri indi bildirirlər. Onlar özləri də deyə bilərlər ya narazılığın bildirirlər, mətbuatda da çıxış edib deyə bilərlər, mən verməmişdim, keçməyib. Amma deyirəm ki, yəni bunlar yəni ekspertlərin qərarıdır və ekspertlər də gələcəkdə açıqlanar və gələcəkdə lazım olsa, onların sualları olsa ekspertlər o hər bir müəllifə cavab verə bilərlər.
Dinləyici var, daha doğrusu Natiq Ədilov jurnalist telefon xəttindədir. Natiq Ədilov həm də bu Milli Kitab Mükafatı haqqında ən çox yazan jurnalistlərdən biridir və sosial şəbəkədə də tez-tez yazır.
Buyursun,
bu barədə. Natiq bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxt xeyir.
Natiq bəy, 20-lik haqqında təəssüratınızı bölüşərdinizmi? Yəni siz nə düşünürsünüz bu mükafat barədə? Yəni ilk seçim barədə?
20-lik barədə yəni mən gözləntimdən açığı çox gözləntim doğrultmadı. Yəni mən bundan pis variant gözləyirdim. Bundan da yəni orada olan məsələn müəlliflərin əsərlərini bir çox ilə biz tanışıq. Yəni hesab edirik ki, o Azərbaycan nəsrinin göstəricisi ola bilməz. Amma mən məsələn orada
biz yəni kimi Natiq bəy, yəni özünüz haqqında niyə cəm halda danışırsınız?
Yox, ola bilsin bu belə deyək də, bu xırda bir texniki səhvdir, amma mən öz adımdan danışıram.
Düşündüm, ya, bəlkə konkret, bu barədə ümumi konkret, bir rəyi var.
Təbii. Amma mən məsələn orada Azad Yazarlar Ocağının mövqeyi ilə tanış idim bu müsabiqə elan olanda. Hörmətli Rasim bəyin, Kontralının, Elin Aslan bəyin, Seymur bəyin, onların mövqeyi getmişdi. Onlar ilk andan bu müsabiqənin şübhə altına almışlar və açıq onların mövqeyi də biraz haqlı görünürdü. Çünki münsiflər heyətində bu vaxta qədər bizim tanıdığımız və daim merkantil maraqlara xidmət edən adamlar təmsil olmuşdu və o da ilk öncədən bu 20-liyin obyektiv qiymətləndirməyəcəyi təəssüratın yararlıdırdı. Və açıq deyim ki, 20-liyə düşən əsərlərin arasında bəzilərinə baxıb o rəyin doğru olduğunu qəbul etmək olur. Amma mən orada gördüm ki, bilmirəm nəyə görəsə Azad Yazarlar Ocağının konkret iki nümayəndəsi bu müsabiqədə iştirak eləmişdi və ikisinin də əsərləri qiymətləndirilmişdi. Söhbət Rafiq Dağının Azad Yazarlar Ocağı seriyasından dərc olan Hekayələr kitabının və həmin serisinin Əli Nino Bakı əsərlərinə gedir. Mən o iki əsərin ikisi ilə də tanışam və hesab edirəm ki, o 20-liyə layiq olan ən qiymətli əsərlərdəndir.
Yəni Natiq bəy biraz belə, yəni Azad Yazarlar Ocağından olduqları üçün mü qiymətlidir, yoxsa həqiqətən qiymətlidir?
Yox, həqiqətən. Məsələn orada belə deyək də Şərif Ağayarın da hekayəsi gedir və onu Rasim bəy Alatoran jurnalında həmin o hekayəni dərd eləmişdi, Kərpiz kəsən kişinin dastanı. O vaxtı indi Şərif məlum olduğu kimi Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür, amma o həmin o dövrdə o hekayə çıxarkən böyük səs belə deyək, rezonans olmuşdu, qiymətli mətin kimi dəyərləndirilmişdi. Bundan başqa orada məsələn Əcdar Olun mən kitabı ilə tanışam, orada portretlər. Mən hesab edirəm ki, o maraqlı mətindir, amma belə deyək də o siyahıda mən onu görmürdüm. Halbuki orada daha onun Əcdar bəydən daha qat-qat zəif olan əsərlər də var. Amma neyə ki, açıq mən bu siyahıdan sonra biraz özümdə də tərəddüd qaldı ki, mən fikirləşim ki, hansı əsərlər ora düşə bilərdi ki, oradan kənarda qalıb. Axı, doğrudan da belə əsərləri də adam sadalaya bilinir ki, məsələn, varmı belə əsərlər? İndi düzdür, çıxıb, məsələn, Pərvizin yad dildəsin. Mən Pərviz bəyə əvvəldən dedim ki, ora təqdim eləmək lazımdır. Seymur bəyin, Seymur Baycanın, məsələn, iki romanı var, məsələn, Körpü Salanlar və Körpü Salanlar da 18.6. Ələkbərin romanlar var. Mən hesab edirəm ki, onlar o siyahiyə düşməyə layiq əsərlər idi. Yəni, qiymətli əsərlər idi, kifayət qədər.
Amma onlar verməyiblər o əsərlər orada.
Rezonans yaratmış əsərlər idi, yenilikçi əsərlər idi. Amma onlar subyektiv fikirləri kimi, yəni subyektiv yanaşdılar və əsərlərini təqdim eləmədilər
də. Aydındır. Və dinləyicidən Səyyaf Gədəbəydən yazır ki, Xəlil Rıza Ulutürkdən başqa qalanlar hamısı saray yazıçılarıdır. Və 20-likdə neçə nəfər Lenin poeması yazıb, sual verir. Rəşad bəy, cavabınız var bu sual?
O şey Gədəbəydən Səyyafa cavab verim, yoxsa Natiqə cavab verim?
Əvvəl Səyyafa, sonra Natiqə.
Mən bilmirəm orada Lenindən əsərlər falanlar nə olub, amma Natiqin dediklərində indi biraz kədərləndirici məqamda var. Düzdür, Natiq bir mənalı ancaq elə hesab eləyir ki, tutaq ki, elə Azad Yazarlar Ocağının üzvü olmayan yaxşı əsər yaza bilməz. Hətta az qala deyəcəkdi ki, Ayonun üzvü olarkən Şərif Gözəl Əzər yazırdı, AYB-nin üzvü olanda yaza bilmir. Yəni bu cür yanaşmaq hesab edirəm ki, düzgün deyil. Azərbaycanda heç ümumiyyətlə nə Yazıçılar Birliyindən uzaq olub, Ayonun üzvü olmayan istedadlı adamlar var. Söhbət indi ondan gedir ki, bu siyahıda indi Azərbaycanın hər halda normal yazıçılarının normal əsərləri toplanıbdır və normal siyahıdır. Yəni kimsə biz istəyərik daha yaxşı olsun filan. Amma onun adını çəkdiyi əsərlər də mən hesab eləmirəm ki, elə bir dahiyanə əsəridir ki, onlar məsələn çap olunsaydı, versəydilər mütləq 20-liyə düşməliydilər və s. Yəni elə bir əsər, qeyri-adi bir əsər hesab edirəm ki, yoxdur bu dəqiqə Azərbaycan mövcudunda. İndi